Tai ystävät jälleen, ja Jumalan rauhaa toivotan teille. Ja lausun sydämistä tervetulleeksi teidät tälle raamattotunnillemme. Olemme iloisia, että olette jälleen näin runsan lukuisena täyttäneet tämän huoneen. Pyytäisin myöskin saada kiittää monia ystäviä, jotka surkuttelivat minua sen tähden, että täytin niin paljon vuosia eilisessä päivänä. Kiitos teille. Jumala palkitkoon teidän rakkautenne ja ystävällisyytenne. Haluaisimme nyt jälleen pysähtyä Jumalan sanan eteen ja avaamme ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun jakeen 10, joka kuuluu seuraavasti. Siis ensimmäinen korintolaiskirje 12. luvun 10. jae. Toinen lahjan teidän voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas selittää kieliä. Aamen. Haluaisimme erikoisesti tänä iltana tutkia Raamatusta tuota kysymystä, mitä kielillä puhuminen on. Tässä on meillä edessämme nyt Raamatun paikka, joka kertoo, että se on lahja, mutta monelle se ei enempää sanokaan, mitä se tarkoittaa. Olen aikaisemmin jo maininnut siitä, mitenkä vanhan liiton aikana toimi 7 eri näistä 9 armolahjasta, ja nämä 2 olivat uusia, jotka ilmenivät vasta helluntaipäivän jälkeen, nimittäin kielillä puhumisen lahja ja lahja selittää näitä kieliä. Vanhan liiton profeetat eivät puhuneet tästä kielillä puhumisesta, paitsi profeetta Jesaja eräässä yhteydessä, johon Paavali viittaakin sitten tässä korintolaiskirjeessä siihen. Profeetta Jesaja mainitsee 28. luku jakeessa 11 siitä näin. Niin sovertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhua tälle kansalle. Ja kun apostoli Paavali tätä asiaa selostaa korintolaiskirjeen 14. lukuun, niin hän juuri viittaa sitten tähän profetsiaan ja sanoo 21. jae 14. luku, laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Siis vanhan liiton puolella ei profeetoilla ollut kielellä puhumisen lahjaa, eivätkä he myöskään siitä mitään maininne. Ensimmäisen kerran uuden liiton puolelta minä löydän vasta sanan kielellä puhumisesta siellä, kun Jeesus Öljymäellä viimeisen kerran ollessaan puhui opetuslapsille Markuksen evankeliumin 16. luvussa, on siitä meille kerrottuna, niin siinä hän sanoo jakeessa 16 ja 17 näin. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia ja puhuvat uusilla kielillä. Tässä ensimmäisen kerran vasta mainitaan varsinaisesti tuo uusilla kielillä puhuminen, tai niin sanottu kielillä puhuminen. On muuten tietysti äärettömän mielenkiintoista nähdä että Uuden testamentin puolella Jumala on jotakin antanut näin ihmeellistä ihmisille kuin uusilla kielillä puhumisen lahja. Kielihän on muuten eräs ihmisen ruumiin jäsenistä yksi ihmeellisin jäsen. Jaakob esimerkiksi, kun hän puhuu tästä kielestä, niin hän mainitsee siellä 3. luvussa kirjeessään näin, kuinka me panemme suitset hevosten suuhun, että meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ne ovat suuria ja tuimaan tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli. On vääryyden maailma. Kieli on meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttäen tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetissä. Kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, materiaan että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha ja täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaiseksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Siis kieli, sanoo Jaakob, on todella merkillinen, pieni jäsen meidän ruumissamme, ja kaiken lisäksi vielä noin piilossakin oleva, jota ei paljon nähdä, sillä se on tuolla huulten ja hampaiden sisällä, ja kuitenkin se on merkillinen jäsen, itsessään hyvin kuollut, mutta tulkitsee kaikki meidän ajatuksemme, sydämen aivoitukset ja muut, on juuri kieli, joka tuo esille. Ellei olisi kieltä, minä en voisi tänään iltana tulkita teille sitä, mitä minun mielessäni, mitä minun ajatuksissani tästä aiheesta on. Mutta kieli voi olla myöskin hyvin kauhea, niin kuin apostoli täällä sanoo. Myöskin roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali puhuu siitä ja sanoo 13. jae. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellä he pettävät. Ja kyykäärmeen myrkkyä on heidän huutensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Ja tämä Raamatun paikka varmaan myöskin pitää paikkansa, sillä jokainen tietää tuolla jokapäiväisen elämän keskellä, miten kääntymättömän, jumalattoman ihmisen suukin on täynnä kirous. Sieltä tulee, niin kuin ennen halkoja pantiin pinoon, niin niitä tulee ihan noin ilman pyytämättä ja ilman erikoista tarvetta. Mutta kirousta on ihmisen suu täynnä. Ja ensimmäinen esimerkkihän siitä onkin pelastuksesta ihmisen elämässä, että kirous häviää. Ja kirouksen tilalle ihmiselle tulee kiitos. Jokainen, joka on kokenut pelastuksen, tuolla Kuopiossa kotikaupungissa niin oli aikoinaan erään rakennusmestari. Hän oli tuollainen uskonnollismielinen, mutta ei koskaan ollut kokenut pelastusta tai uudessyntymistä. Ja kerran, kun hän siellä meidän rukoushuoneellamme johti töitä ja miehille sitten kiroili Ja kun näki minut sitten takana, niin vähän tuli hämille ja pyyteli anteeksi minulta sen kiroilemista. Ja nyt anteeksi, kun tulee tiukka paikka, niin pyrkii aina lipsahtamaan tuo kirous, hän sanoi. Niin minä sanoin, ei minulta tarvitse mestarin pyytää anteeksi, mutta Jumalalta olisi ehkä tarpeellista. Mutta sanoin, kun on saanut kokea sydämen puhdistuksen, niin Jumalan pojan veri puhdistaa ihmisen sydämen niin, että ei lipsaha kirouskaan enää. Ei se lipsaha enää. Ei se ole sen varassa, että lipsahtaa, sillä se täytyy saada puhdistettua sieltä. Sieltä tulee silloin kiitos. Että Jaakobin sanoo, että samasta suusta ei voi lähteä kirousta ja kiitosta. Jos näin on, niin jotain vinossa on elämässämme. Joka tapauksessa kieli on tässä mielessä hyvin ihmeellinen asia. Siellä korkea veisu myöskin vielä mainitsee kielestä, ja en malta olla sitäkään lukematta. Hän sanoo 5. luvussa, jakeissa 13 näin. Hänen poskensa on kuin balsami lava, kuin höyste säiliöt. Hänen huulensa ovat liljat, ne tiukkuvat sulaa mirhaa. Siinä on väkevä kuva ihmisestä, joka on löytänyt tämän elämän. Sanotaan, että hänen poskensakin ovat kuin balsamin lava. Ja te ymmärrät, että ne on leveät. Ja yleensä ihminen, joka kokee tämän pelastuksen, se antaa elämälle todella elämän ja onnen ja autuuden. Ja tekee ihmisen kasvotkin ihan toisen näköiseksi. Niin olen kertonut täällä, Heimo Haiton rouvan äiti, Amerikassa oleva miljonääri, kun nämä toiset tuli uskoon, niin kyseli naapurin rouvalta, että minkälaisia ne kristityt uskovat pelastetut ovat, kun ei hän niitä tiennyt. Niin toinen asiantuntijana sanoi, että etkö sinä tiedä? No en. No ne on sellainen, että niillä on sellainen outo kiilto silmissä. Ne on sellaisia, ne pelastavat. Hänen arvostelunsa oli siis, että pelastettu ihminen silloin outo kiilto silmissä. No se pitää kyllä yhdessä mielessä paikkansa. Kyllä se on ihana nähdä kirkas silminen ihminen, eikö ole? Sillä kyllä tämä maailma on sumentanut monen silmät, monen kasvot. Mutta kieli on eräs niistä, joka on kaikkein, voisiko sanoa, väkevin tulkitsija siitä, mitä ihmisen sydämessä on. Vielä voi peittää maaleilla ja muilla ilmeillä sydämensä ajatuksia kasvoillaan, mutta kieli, se kertoo, se tulkitsee, se kieli, mitä ihmisen sisin oikein on täynnä. Ja Jeesus sanoi, että sydämestä sitten kaikki tämä paha ja kirous lähtee. No niin, nyt kun ajattelemme sitten Uuden liiton valossa tätä ja tämän illan Raamatun tutkistelun valossa, niin on todella toisaalta puolen ihana ajatella, että Jumala on valmistanut meille jotakin sellaista kuin että saamme puhua uusilla kielillä. Ei vaan tarkoita nyt jotain erikoisen käsittämätöntä kieltä, vaan ennen kaikkea minä sanoisin Jumalan lapsen kohdalla, uusi kieli merkitsee samaa, mitä Daavid laulaa, että hän pani suuhne uuden virren Herran kunniaksi. Moni kuulee ja pelkää Herra. Siis tarvitaan tänä päivänä näitä ihmisiä, jotka ovat saaneet uuden kielen, puhuvat uusilla kielillä. Kun helluntaipäivänä pyhä henki lankesi, jolloin ensimmäisen kerran ilmeni sitten tämä niin sanottu kielillä puhuminen, jonka me löydämme apostolien tekojen 2. luvusta, ja avammekin nyt tässä yhteydessä sen. Apostolien tekojen 2. luvusta luemme 3-4 jaetta aluksi. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, täytti koko huoneen, jossa he istuivat, ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tämä on nyt ensimmäinen tapaus Raamattumme lehdillä, jolloin tämä kielillä puhuminen ilmeni. Ja se tapahtui pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä. Olihan pyhä henki vuotanut aikaisemminkin. Esimerkiksi siellä Mooseksen aikana muistatte erämaassa 70 valitun päälle, jotka valittiin seurakunnan virkoja hoitamaan Mooseksen apuna. Kyllä pyhä henki lankesi heidän päälleen ja sanotaankin, että he kaikki olivat hurmoksissa. Hurmoksissa he olivat, mutta eivät puhuneet kielillä, ei ainakaan Raamattu kerro. Eikä ole mitään syytä ajatellakaan niin, koska se vasta oli Uuden liiton lahjana annettu. Nyt kun täällä kerrotaan meille tämä pyhän hengen vuodatus, niin erikoisesti sanotaan, he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Huomatkaa, ei ole siis tuollaista ymmärryksellä, järjellä opitusta kielestä, eikä ole myöskään kysymys siitä, että nyt ihminen puhuu järjellisesti jotakin kieltä, vaan kokonaan järjen ulkopuolella oleva tapahtuu toiminta, kiellä puhuminen, silloin kun se tapahtuu pyhän hengen vuodatuksen taikka armolahjana toimivassa yhteydessä. Ja niin sanotaankin täällä, että mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tosin muutkin merkit ilmenivät tässä hengen vuodatuksen yhteydessä, ja erikoisesti heidän käyttäytymisensä, heidän hurmoksissa olemisensa oli myös eräs tunnusmerkki, aivan niin kuin Mooseksenkin päivinä, koska ihmiset sanotaan täällä hämmästyivät, ja toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä. Siis heidän käytöksensä varmaan oli jotakin sellaista, että ihmiset ajattelivat, nuo ihmiset nyt eivät ole aivan normaalia. Ne on täynnä jotain makeata viiniä, ne on juovuksissa, niin kuin Pietari sanoo, että ei nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nythän on vasta kolmas hetki päivästä. Siihen aikaan ei juotu niin kuin tänä päivänä aamusta iltaa ja illasta aamuun juua, vaan oli vaan määrätty hetki elämässä ja illalla tavallisesti vaan iltapäivällä käytettiin alkoholia. Sen takia Pietari sanoi täällä, että ei nämä ole juovuksissa. Mutta pyhän hengen vuodatus ja sen vaikutus aiheutti tällaisen tilan, että he luulivat hänen ja heidän olevan juovuksissa. Kun ajattelemme tänä iltana, jälleen palataksemme tähän apostolien toiseen lukuun, niin huomatkaa, että pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä siis ilmeni tällainen niin sanottu kielillä puhuminen. Ottakaamme sitten apostolien tekojen 4. luku tässä yhteydessä ja 13. jae. Siellä nähdään, että nämä miehet eivät olleet siis koulun penkillä saaneet näitä kieliä, eivät puhuneet jotain määrättyä kieltä, hebreaa, kreikkaa, tai jotain muuta kieltä, vaan nimenomaan sanotaan jakessa 13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Siis vielä kerran korostan sitä asiaa, että nämä eivät olleet saaneet tätä kielapuumistaan jonkun koulun, teorian, opetuksen kautta, vaan he saivat sen yksinkertaisesti hengen vaikutuksesta, sen pyhän hengen vaikutuksesta. Mutta kuitenkin he puhuivat erilaisia kieliä, joita ymmärrettiin, niin kuin tässä apostolien toisessa luvussa sanotaan. Katso, kun tämä ääni kuului, 5.6. jae, niin kokoontui paljon kansaa. He tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja siellä oli nyt koolla erilaisia kansallisuuksia. Parttilaiset, medialaiset, elamilaiset ja sitten Rygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä, Kyrenen puoleisen Liibyan alulla olevat roomalaiset ja juutalaiset ja käännynäiset, reettalaiset, arabialaiset, ja me kukin kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He kuitenkin puhuivat siis tässä yhteydessä kieliä, joita toiset ymmärsivät. Ei apostolit ymmärtäneet, ei nämä opetuslapset itse ymmärtäneet, mitä he puhuivat, mutta eri puolilta kokoon tulleet ihmiset, Jerusalemin suurille juhlille tulleet, he kuulivat heidän puhuvan heidän omaa kieltänsä, ja sen tähden he olivat hämmästyneet, että kuinka tämä voi olla mahdollista. Nyt on siis huomioitava, että pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä, kun puhuttiin kielillä, niin puhuttiin ymmärrettäviä, niin että ihmiset käsittivät, tuo puhuu nyt minun kieltäni, tuo puhuu meidän kieltä, tuo taas puhuu sitä kieltä, jota meidän paikkakunnallemme puhutaan. Ja näin jakaantui nämä kielet moneen eri lajiin. Yksi puhui yhtä, toinen puhui toista kieltä ja niin edespäin. Sitten kun avaatte apostolien tekojen 10. luvun ja kerromme siinä, taikka siinä kerrotaan, kun Pietari oli tullut Korneliuksen huoneeseen. Ja 44. jae sanotaan, kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhähenki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikattu, olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, että ei kukaan voi kieltää kastamassa vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Niin kuin mekin. Täällä jälleen osoitetaan meille pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä. He puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa. Ja Pietari sanoi, että he puhuivat samalla tavalla ja saivat pyhän hengen samalla tavalla kuin mekin helluntaipäivänä. Myöhemmin Pietari 11. luku jakeessa 15 jälleen tätä samaa asiaa selostaessaan sanoi näin. Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhän kielen päällensä niin kuin alussa meidänkin päällemme. Siis aivan samalla tavalla, kun se tuli helluntaipäivänä, se tuli myöskin siellä Korneliuksen huoneessa, eli niin sanottujen pakanoidenkin päällä. Ja tämähän se oli apostolista ihmeellistä ja uskovista, että pyhän hengen lahja annettiin myöskin pakanoille. Ja se samalla tavalla ilmeni tullessaan. Apostolien tekojen 19 vielä avaamme tältä alueelta. Sen 4. jakeesta 6. sanotaan näin. Kun Paavali siellä kysyi, että saitteko pyhän hengen lahjan, eivät olleet kuulleetkaan pyhän hengestä mitään, niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kastella kehottajien kanssa uskomaan häneen, kun oli tulevainen jälkeensä sinun Jeesukseen. Sen kuultua ne ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ja heitä oli kaikkiaan noin 12 mies. Nämä kolme Raamatun paikkaa jo varmaan on tarpeeksi, koska Raamattu sanoo kahdella tai kolmella todistuksella asia aina pitää vahvistaa. Niin nämä ovat varmaan tarpeeksi nyt meille todistamaan sen, että pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä ilmeni myöskin tämä kielillä puhuminen. Nyt ei kuitenkaan kenenkään pidä ajatella näin, niin kuin joskus kuulee selitettävän ja joidenkin ymmärtävän, että tämä kielillä puhuminen on pyhä henki. Ja joskus minäkin olen kuullut sanottavan, että saitko sinä pyhän hengen, saitko sinä kielellä puhumisen, paremmin sanottuna. Kuinka kielellä puhuminen ei ole pyhä henki, vaan se on merkki siitä, että pyhä henki on tullut. Niin kuin olen usein sanonut, sallikaa vielä kerran, koska aina uusia löytyy näissä kokouksissamme, että esimerkiksi kun meidän tasavaltamme päämies tulee tuonne linnaan, ei kenenkään tarvitse kysellä sotamieheltä, vartiomieheltä, poliisseilta, onko siellä tasavallan päämies. Sillä aina kun hän tulee, niin nousee lippu sinne katolle, salkoon. Ja kun hän lähtee, niin se lasketaan alas. Eikä nyt mielisairaskaan sano, kun näkee lipun nousevan salkoon, että presidentti nousee salkoon. Eihän se presidentti ole, vaan se on merkki, että hän on tullut, eikö niin? Se vaan ilmaisee ulkopuolella oleville ihmisille, että hän on nyt taas tullut sinne linnaansa. Samalla tavalla on myöskin pyhän hengen kanssa. Ei pyhän henki ole kielellä puhuminen, vaan se on... Kielellä puhuminen on merkki siitä, että hän on tullut tänne meidän savimajaamme. Hän on tullut ja täyttänyt meidät tällä ihanalla voimalla ja hengellä. Ja tästä ilmaisumuotona sitten, että pyhä henki on tullut meihin, oli apostolien aikana juuri tämä merkki, että he alkavat puhua kielillä. Nyt on erään Raamatun paikka, jota minä hyvin usein kuulen tässä yhteydessä mainittavan, ja se on tämä ensimmäinen korinttolaiskirjan 14. luvun, jakeet 28, anteeksi, se oli 12. luvun eikä 14. luvun. Ensimmäinen korinttolaiskirjan 12. luku, jakeet 28 ja 30. asti. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja. Sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleita. Eiväthän kaikki profeettoja, eiväthän kaikki opettajia, eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eiväthän kaikki puhu kielillä. Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Nyt minä olen kuullut joskus esitettävän, että ei Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä kaikki puhu kielillä. Näin hän Raamattu sanoi, näin Paavali opettaa. Nyt on kuitenkin huomioitava eräs tosiasia, ja se on tämä, että kielillä puhuminen Pyhän Hengen kasteen merkkinä ja kielillä puhuminen armolahjana, ne ovat aivan kaksi eri asiaa. Ja kun nyt Paavali puhuu täällä kielillä puhumisesta, ettei kaikki puhu kielillä, niin hän puhuu lahjasta, aivan niin kuin hän sanoi, ei kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Ei kaikilla ole sitä. Eikä kaikilla ole profetoimisen lahjaa. Eikä kaikilla ole kielillä puhumisen lahja. Ei kaikki puhu kielillä. Että on hyvin hyvä huomioida tämä tosiasia. Jotkut sanovat saaneensa Pyhän Hengen ilman tätä merkkiä. No, minähän en ole mikään siinä mielessä, joka voi sanoa, että se on väärin tai oikein. Jos joku on saanut jotakin Jumalalta, niin jokainen hän seisoo Herransa edessä, eikö niin? Ja ei meillä ole kenelläkään varaa sitten mennä sanomaan, että se on väärää, vaikka tuo on sitten sitä aitoa ja oikeata. Mutta meidän aina kuitenkin on pysyttävä kiinni siinä, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Eikä sivu siitä, vaan pitäkäämme kiinni. Ja nyt sanoisin, sinulle, joka olet saanut Pyhän Hengen kasteen, ainakin tiedät sen kokemuksesta, tiedät sen siitä siunauksesta, mutta et ole kokenut tätä kielä puhumista sen yhteydessä. Minä sanoisin sulle, kuule, ota nyt huomioon tämä apostolien tekojen toinen luku. Kun sanotaan, että he saivat ja Pyhä Henki tuli, niin ensin tuli Pyhä Henki ja sitten he alkoivat puhua kielillä. Nyt voi olla niin, että sinulle on tullut jo, sinä olet saanut tämän jo, sinä tiedät, sinä olet saanut tämän lahjan. Älä jätä puolivälin asiaa. Minä voin omakohtaista kokemusta kertoa, että minä täytyin Pyhällä Hengellä monta päivää ennen kuin sitten minä sain kokemuksen kielillä puhumisesta. Ei minulla koskaan tullut ajatusta kuitenkaan niin, että vaikka minä täytyin tuolla Hengellä eräässä kodissa, ja se oli valtava kokemus ja sellainen voima, että minä sanoisin, että seuraava kokemus ei ollut niin valtava. Mutta minä en hellittänyt, minä en jättänyt kesken asiaa. Vaan minä olen, Herra, kun sinä olet kerta lähettänyt Pyhän Henkesi, anna myöskin merkki siitä, että toisetkin tietää, ja ennen kaikkea minä itse tiedän, että minä olen saanut täyttyä myöskin Pyhällä Hengellä. Ja muutamien aikojen perästä, jälleen kun Pyhä Henki oikein valtasi ja täytti, niin silloin minä sain puhua sellaista kieltä, jota minä en itsekään ymmärtänyt. Mutta vierustoveri sanoi, no nyt se Soininen sai hengikasta. Joo, niin, sitten minä sain sen merkin, mutta minä olin jo ennen saanut kokemuksen, ja jäljestä tuli niin kuin sanotaan tuo merkki. Pidä kiinni siitä, Jumala on antava sulle, älä jää puoliväliin, vaan pyydä Herralta myöskin merkkiä oman uskosi vahvistukseksi, ja noiden epäileväisten katseidenkin alta päästäksesi pois ja korvien alta ja sanoi, että joo, selvä tapaus. Kyllä sieltä merkkikin jo sitten ilmaisi, että Pyhä Henki on tullut. Niin, ota huomioon siis tämä asia, että merkkinä se on eri asiakokemus ja sitten lahjana, armolahjana. Nyt me haluaisimme siirtyä katselemaan erikoisesti juuri kielä puhumista armolahjana. Mitä se merkitsee? Mitä tarkoitusta sillä on? Minä olen usein kuullut sanottavan, että minä en, kiitos vaan, välitä kielen puhumisesta. Se on muuten kaikkein halvinkin vielä näiden lahjojen joukossa, että minua ei ollenkaan kiinnosta tämä kielen puhumisen lahja. No, jos ei kiinnosta, niin eihän sille tietysti mitään voi, mutta kysyisin vaan, että oletko muuten henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Jumalan lahjat ovat jotkut niin halpoja, että sanot kiitoksia ei kelepaa? Oletko sitä mieltä? Rovasti Murroma aikoinaan kertoi saarnassaan äidistä, joka oli kutonut tyttärelleen villasukat. Ja toinen sitten tänne Helsinkiin tullessaan tyttärensä luo jouluksi lahjaksi tyttärelleen. Mutta tämä sipukka ei pitänytkään villasukista. Ja kun äiti antoi ne hänelle, niin viskasi ja sanoi, että itse sinä niitä tarvitset, en minä niitä tarvitse. Ja kun äiti keräsi niitä lattialta, niin kyyneleet vuoti hänen silmissään, koska lapsi piti niitä halpana. Ne oli hänelle arvokas ja kallis, kun hän oli ne kutonut kyynelin siellä maalla, mutta tytär piti halpana. Tällä Murroma kuvasi pelastuksen asiaa, mutta minä sanoisin myöskin lahjoista, kun on kysymys Jumalan lahjoista. Älkää me koskaan sanoko, että Jumala, se on niin halpa se lahja, että kiitos vaan, minä en välitä. Sillä jos sinä ymmärrät tämän asian, niin sinä huomaat, että se ei ole halpa lahja. Se on eräs tärkeimpiä, mitä voi ajatella sinun uskon elämäsi ajatellen. Ja nyt me katselemme sitä. Avatkaamme jälleen ensimmäinen korintolaiskirje 14. Lukekaamme sieltä ensin jakeesta 2 ja 3 ja 4. Sillä kielillä puhua ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhua rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Nyt meillä on jo tässä 2 asiaa, jotka haluamme alleviivata. Ensinnäkin kielillä puhua ei puhu tosin ihmisille, mutta hän puhuu salaisuuksia hengessä. Pannaan tämä nyt ensinnä ylös. Ja tulemme uudelleen tähän kohtaan myöhemmin. Toiseksi sanotaan, kielillä puhuva rakentaa itseään. Rakentaa itseään. Minä vaan kysyn, tarvitseeko sinun hengellinen elämäsi rakentumista? Jos se tarvitsee, niin sinä tarvitset silloin lahjan, joka rakentaa sinua. Jokainen, jolla on tämä armolahja, tietää äärettömän hyvin, kun hän saa rukouksessa ollessaan puhua kielillä, ja kun hän nousee rukouksesta pois, hänen sisäinen elämänsä ihmisensä on rakentunut, on vahvistunut. Oikein tuntee, vaikka ymmärrys ei olekaan vahvistunut ja käsittänyt asioita, niin tuolla sisäisessä maailmassa on tuntunut merkillinen, ihmeellinen, hyvän olon tunne. Ja tuntuu niin kuin olisi saanut taas oikein täyden annoksen Jumalalta. Joo. Minä sanoisin, kallis ystävä, jos et ole kokemassa tätä, koetapas, rukoilepas Herralta kielenpuhumisen armolahjaa. Ja kun sinä sen saat, ja kun sinä alat puhua kielillä, niin huomaat, mikä valtava kokemus, mikä valtava sisäinen rakentuminen ja siunaus. Kyllä sitä jokainen uskovainen tarvitsee sittenkin rakentumista. Otakaamme vielä seuraavia paikkoja. Täällä sitten jakeessa 14 Paavali sanoi näin. Sillä jos minä rukoilen kielellä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmät. Joku sanoo, no niin, siinä sitä nyt ollaan. Ymmärrys on ihan kerta kaikkiaan hedelmät, ei se mitään saa siitä rukouksesta. No kuulehan vielä, kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sanoisinko minä nyt, että pitää olla molemmat jalat, eikö niin? Toiset kävelee vain yhdellä jalalla, mutta minä ymmärryksellä vaan. Minä en valita tuosta hengestä rukoilemisesta. Toiset taas hengessä vaan rukoilee, no minä ymmärryksestä välitä yhtään mitään. Kuulehan, panehan molemmat jalat maahan. Joo. Välillä hengessä rukoilet, välillä ymmärryksellä. Molempia tarvitaan, niin Raamattu opettaa. Eikö meidän ole tehtävä niin kuin Raamattu neuvomme? Ei pidä lähteä kuule niin, että minä en tarvitse hengessä rukoilemista, minä vaan ymmärryksellä. Ei. Paavali sanoo, kuinka on. On rukoiltava hengellä ja on myöskin rukoiltava ymmärryksellä. Että minun on veisattava kiitosta hengelläni ja on veisattava myöskin kiitosta ymmärryksellä. Silloin, kun sinulla ei ole hengessä veisaamista tai rukoilemista, niin silloin veisaan ymmärrykselläsi. Kuulitko? Veisaan ymmärrykselläsi. Paavali sanoi galattalaisille, hengessä te aloititte, lihassa kun te lopetat. Minä voin sanoa, jos aloitat lihassa, niin voit hengestä lopettaa. Siis aivan päinvastoin, älä aloita hengessä ja lopeta lihassa, mieluummin aloita ymmärryksellä ja ala veisata kiitosta ja ylistystä Herralle ihan järjelläsi, niin voi olla, että pääset jo hengessäkin pian sitten ylistämään. Joka tapauksessa on veisattava hengessä ja on veisattava ymmärryksessä. Näin selvästi meille on Raamattu opettanut. Jatketaanpa sitten samasta kohdasta vielä. Siellähän Paavali sanoo 16. jakeessa, kun hän jatkaa. Sillä jos sinä ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä mitä sanoo. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Mitä siihen sanoi, että Paavali oli oikein kielillä puhunut? No, monet sanoi, että en minä ymmärrä enkä haluakaan ymmärtää näitä asioita. Niin Paavali sanoi, että minä enemmän puhun kielillä kuin kukaan teistä. Mutta kun hän tuli seurakuntaan, ja sanoo, mutta seurakunnassa minä tahdon mieluummin puhua viisana ymmärryksellä opettaakseni muita kuin 10,000 sanaa kielillä. Jos minä nyt tänä iltana tulin tähän päivän tai aloin puhua kielillä, niin te aikainen olisitte katselleet ja joku sanoi, että joo, ikä on varmaan jo vaikuttanut, mies on mennyt päästään sekaisin. Ja lähtee pois, ette te mitään sitä saa. Ei ole Raamatun sanan mukaan lupaa meillä seurakunnassa toisten läsnä ollessa siis näin ruveta puhumaan täällä kielillä, sillä vielä Paavali jatkaa tästä näin. Jakessa 27 ja 8. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoon vaiti seurakunnassa, ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Minusta äärettömän selvää ja yksinkertaista, eikö ole? että ei varmaan tarvitse ajatella, että kun minä en ymmärrä tätä. Päinvastoin minusta tämä on hyvin yksinkertaista. Ja kuitenkin monet eivät ymmärrä. Kuitenkin monet eivät haluakaan ymmärtää ja noudattaa sitä, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Mutta jälleen palataksemme itse asiaan. Ja se on tämä, mitä kielillä puhuminen sitten merkitsee sinulle, minulle ja meille. Ensinä uudelleen palataksemme 14. luvun toiseen jakeeseen, että hän puhuu salaisuuksia hengessä. Salaisuuksia. Ne eivät ole salaisuuksia, huomatkaa, jotka voidaan selittää, niin kuin Paavali sanoi, että jos kielellä puhuu kaksi tai kolme ja sitten toiset selittää. Ne ei ole salaisuuksia siinä mielessä, koska ne voidaan, koska hengen kautta ne voidaan selittää. Mutta kun Paavali sanoi, että kielellä puhuva puhuu salaisuuksia hengessä, ei häntä näet kukaan ymmärrä. Ja kuitenkin käyttää sanaa, hän rakentaa itseään. Minä en voi luopua siitä ajatuksesta. Minä ymmärrän, että on joitakin, jotka ovat eri mieltä, mutta tässä asiassa nyt saamme ollakin eri mieltä, että ei siinä nyt ole, tämä ei ole mikään opinkappale. Mutta minulla on se näkemys, minkä mukaan, sen mukaan kun olen tutkinut Jumalan sanaa, että todellakin salaisuuksia puhua hengessä. Se merkitsee jotakin äärettömän tärkeätä asiaa, jota ei toiset ymmärrä, mutta ei myöskään tuolla henkivalloissa ymmärretä. Ottakaapas vielä toinen Raamatun paikka, joka tukee tämän ajatuksen. Roomalaiskirjeen 8. luvun. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mitä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edes. Sallitteko minun vielä kerran palauttaa mieliimme Danielin rukouksen siellä erään virran rannalla? Hän rukoili 3 viikkoa, hän paastosi ja rukoili. Ja kun 3 viikkoa oli kulunut siitä, voitte lukea itse Danielin kirjan 10. luvusta. Niin kerrotaan, että ylienkel Gabriel tuli sieltä Danielin luokse ja sanoi tällaiset sanat, 13. jae. Persian valtakunnan enkelin ruhtina seisoi vastustamassa minua 21 päivää. Mutta katso, Mikael, yksi ensimmäinen enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Tämä on hyvin merkillinen, mielenkiintoinen paikka. Nykyään ajatellaan, että tätä maailmaa, valtioita, eri puolueita, valtakuntia, eri ryhmittymiä, niitä johdetaan jostakin. Jotkut sanoo, YK on se instanssi, josta johdetaan, hoidetaan näitä maailman poliittisia asioita. Niin, me ymmärrämme, sillä on hyvää oma tehtävänsä YK:lla ja Etykillä ja muilla. Meillä ei ole mitään sen asian kanssa tekemistä, mutta me tiedämme, loppujen lopuksi ei näitä asioita johdeta ei YK:sta, ei Etykistä eikä mistään muustakaan, vaan on olemassa todellakin henki, voimat, vallat, hallitukset. Ja kun enkeli Gabriel sanoi Danielille, Persian valtakunnan enkeli ruhtina seisoi vastustamassa. Kuka oli Persian valtakunnan kuningas? Sen voitte lukea Nehemiän kirjasta esimerkiksi silloin, siihen aikaan, oli Kores. Hän istui hyvin nätisti ja kiltisti Persian valtaistuimella. Ei hän mennyt minnekään taivaaseen sotimaan Gabrielia vastaan. Hän oli siellä ja oli mielestään suuri herra ja kuningas. Mutta todellisuudessa tuolla henkivoimavalloissa siellä oli Persian enkelin ruhtinas. Siellä oli se herra, joka loppujen lopuksi Kloristakin kääntelee, että nyt teet näin, nyt teet näin, nyt noin, tuo liike sitten ja sitten noin. Niin kuin olen sanonut, minä en ole koskaan pelannut sakkia, mutta olen kuullut, että siinä on niitä erilaisia viskaaleita. Siellä on kuninkaita ja kuningattareita ja sotamiehiä ja muita. Ja niillä sitten niitä siirrellään ja kun peli on loppu, niin kaikki samaan puulaatikkoon. Minä ymmärrän, että näin on myöskin ihmisten kanssa. Me olemme vain yhdessä mielessä nappuloita. Niin on tämän maailman diktaattorit, niin on tämän maailman hallitsijat. Ne vain noudattavat niitä määräyksiä, mitä heidän kohdallaan tuolta ylhäältä, niin kuin Persian enkelin ruhtinaskin määräsi, johti, hallitsi. Ja vielä merkillistä, että jokaisen valtakunnan kohdalla näyttää olevan oma tällainen ruhtinansa, joka johtaa näitä asioita määrätyllä tavalla. Nyt Gabrielin tullessa alas maan päälle tuomaan vastausta Danielille, niin siellä henkivalloissa käytiin tämä taistelu. Ja vielä sanoo Gabriel, jos ei Miikkaan tullut avuksi, en vieläkään olisi päässyt. 21 vuorokautta, huomatkaa. 3 viikkoa. Heti kun Daniel rukoili, kuultiin rukous. Mutta minun käsitys on tämä. Persian enkelin ruhtinas siellä henkivalloissa sieppas tämän sanoman, tämän rukouksen. Ja mobilisoi voimansa ja vastusti Gabrielia, että hän ei voinut viedä vastausta Danielille. 3 viikkoa kävi tämä taistelu. Oli ihana, että Daniel ei lähtenyt kesken pois. Jos siellä olisi minä tai sinä olluna, niin 2 viikon perästä jo olisi ollut polvet niin kippeitä. Ei tässä enää jaksa rukoilla. Ja 2 viikkoa on rukoiltu jo. Mutta Daniel odotti ja kunnia Jumalalle. Hän oli siellä polvillaan, kun Gabriel tuli, toi paketin, toi vastauksen Jumalalta ja sanoi, silloin kun asetit sydämesi Jumalan eteen, se kuultiin, mutta vastauksen viipyminen johtui tästä. Ymmärrätkö, ystävä, että se on totta, mitä Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä, että taistelumme on ei liha ja verta vastaan, vaan pimeyden henkivoimia, valtoja, hallituksia tämän maailman valtiota vastaan. Ei ne ole mielikuvituksia. Ei ne ole kuule satua, vaan hirmuista todellisuutta. Sieltä niitä asioita kuule johdetaan tämän maan päällä. Me olemme vain niitä nappuloita. Kun minä ajattelen nyt tuota sanaa uudelleen, puhua salaisuuksia hengessä, henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Eikö ole valtava tietää, kun minä puhun kielillä rukoillessani Jumalaa, minä en itse ymmärrä mitä minä sanon, mutta henki tietää mikä on Jumalan mielessä ja henki rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti. Ja ehkä juuri minua vaanii joku vaara. Ehkä sieluvelle saatana on mobilisoinut jotain määrättyjä minun sieluni ja elämäni tuhoksi, taikka sinun. Et sinä tiedä niistä vielä mitään, mutta henki tietää, ja Jumala henki lähettää salaisia sanomia tuonne ylös, jota ei henkivallatkaan voi ottaa vastaan, taikka eivät ymmärrä ja käsitä. Aivan niin kuin sota-aikana lähetti vakoojat sanomia toiseen maahan, omaan maahansa, käyttivät määrättyjä salaisia kieliä, salaisia, aivan kuin tuollaisia numeroita, joiden kautta he ilmaisivat, mitä oli tekeillä, mitä heillä oli sanomista. Näin Jumalan henki lähettää näitä salaisia sanomia tuonne Jumalan sydämelle. Ja henki rukoilee todellakin Jumalan tahdon mukaisesti. Minä vakuutan, ystävä, sinulle, ei varmaan ole mitään sen ihanampaa kuin ajatella, että minulla on sellainen armolahja, että se rukoilee minun puolestani, että se lähettää taivaaseen minun edestäni sanomia, että se sanoo salaisuuksia hengessä, joita edes ei toiset itse eikä henkivallat ymmärrä, mutta siellä taivaassa ymmärretään. Kuulkaa, ystävät, se on eräs suuri lahja, jolla rakentaa itseänsä, jolla saa kokea, että Jumala on todellakin ihmeellinen Jumala, kun hän on antanut meille tällaisen lahjan, kuin kielillä puhumisen lahjan. Ottakaa vielä ensimmäinen korinttolaiskirjeen 3. luvusta. Anteeksi, jälleen 2. luvusta se oli. Siellä jakeissa 11, 12 ja 13 Pauli sanoi näin. 1. Korinttolaiskirjan 2. luku. Kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Hengelliset asiat selittäen hengellisesti. Ymmärrätkö? Hengelliset asiat hengellisesti. Emme luonnollisen maailman viisauden, emme, niin kuin Paavali sanoi täällä, inhimillisen viisauden opettamilla sanoen. On olemassa kahdenlaista viisautta, maallista viisautta, jota saadaan opetuksen, koulun ja muun tiedon kautta. Sitten on olemassa taivaallista, hengellistä viisautta, ja sitä ei saada mistään, kun teologit, ei edes pappisseminaarista, ei sitä sieltäkään saada, sillä henki vain antaa. Henki antaa vaan tätä taivaallista, hengellistä viisautta. Ja sen tähden Paavali sanoo, että me puhumme hengen opettamilla sanoilla. Tämä on alue, josta kääntymätä ihminen ei ymmärrä yhtään mitään. En minä ollenkaan ihmettele, jos täällä on joku, joka ei vielä ole kokenut tätä pelastusta, uuden syntymistä, niin hän tänä iltana ajattelee, että jaa, puhuuko tuo mies oikeastaan mitään? Minä ainakaan ymmärrä yhtään mitään. Joo, minä ymmärrän sen. Joo, minäpä ymmärrän sinua. Vaikka et sinä ymmärrä minua. No, mitenkä niin? No, kuunne, mitä tässä sanotaan. Paulihan jatkaa täällä
luonnollinen ihminen, jota vastaa, mikä on Jumalan hengen, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Mutta hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaikki. No, hän ymmärtää. Vaikka häntä itseään, sanoi Pauli, ei kukaan kykene tutkistelemaan. Nämä on alueita, joissa vain hengellinen viisaus, hengellinen näkökyky, hengellinen ymmärrys vasta avaa meidän eteemme näitä valtavia Jumalan iankaikkisia salaisuuksia. Ja siksi kielillä puhuminen on eräs sellainen alue, jota kääntymätön ihminen ei voi millään ymmärtää. Hänen mielestään se on ihan sellaista höpötystä ja mitä ihmettä lienekään. Aivan oikein, se voi näyttää siltä ja se voi tuntua siltä, mutta kielellä puhuminen on puhua salaisuuksia hengessä. Mutta on se myöskin puhumista oppimattomalla sellaisella ihmisellä, jolla ei ole ollut kykyä, taitoa tai ei osaa jotain määrättyä kieltä. Mutta kuule, kun alkaa puhua kielillä, siellä on eräs ihminen, tuolla on eikä eräs ihminen ja niin edespäin, joka osaa tuota määrättyä kieltä. Täällä joitakin vuosia tai aikoja sitten eräs pieni tapaus vaan on mielessäni, kun eräs ihminen täällä puhui, muistaakseni Italiaa sanoja ylistäi siinä ja kiitti siinä Herraa. Ja eräs henkilö, joka ymmärsi tuota kieltä, hämmästyneenä oli vaan todennut, että kuinka tuo ihminen osaa tätä kieltä puhua. Ja kun oli häneltä kysellyt, totesi, että hän ei todellakaan ymmärtänyt itse, eikä osannut tätä kieltä puhua. Mutta hengessä hän puhui ja ylisti Jumalaa tällä määrätyllä kielellä. Eräs lähetyssaarnaaja veljeni Werner Raassina kertoi, kun hän oli täällä kotimaassa käymässä ja hän oli oikein masentunut. Täällä Helsingissä tapahtui muuten. Erässä kodissa oltiin rukouksessa. Hän oli ollut siellä lähetyskentällä Taimaassa monta vuotta, oppinut siellä muutamien heimojen kieliä. Ja nyt kun hän on siinä rukouksessa, hän on hyvin murheellinen, hänellä on omat taistelunsa. Silloin eräs yksinkertainen sisar alkaa puhua kielillä ja puhuu selvää erään tämän heimon kieltä, jota tämä lähetyssaarnaaja täysin ymmärsi, ja puhuu ihanasti, lohduttavasti, kertoo tuossa kielä puhumisessa tälle lähetyssaarnaajalle hänen murheistansa ja kuinka Jumala näkee ja auttaa ja niin edespäin. Ja tämä veli sanoi, minä en voinut millään ymmärtää, että Jumala antoi tälle sisarelle todellakin tuon heimon kielen, joka on muuten hyvin vaikeakin vielä kielenä, ja se puhui niin kaunista ja selvää tuon heimon kieltä, ettei paremmin sitä olisi voinut kukaan puhua. Sisar itse ei ymmärtänyt sanaakaan, mitä hän oli sanonut, mutta Jumala puhui tälle lähetyssaarnaajalle lohdutukseksi tätä kieltä. Kyllä Herra voi käyttää myöskin tällä tavalla, ja kielä puhuminen voi myöskin tällä tavalla ilmetä. Kolmas tapa, millä tavalla kielipuhuminen ilmenee, on palataksemme vielä lopuksi uudelleen tähän 14. lukuun. Kun Paavali siellä sanoo, jos kielillä puhutaan, niin kullakin kertaa kaksi tai kolme, ja yksi selittäköön. Jos ei ole selittäjää, niin olkoon vaiti seurakunnassa. Nyt me hyvällä syyllä kysymme, mitä on sitten tämä selitys, kielellä selittäminen? Tarkoittaako se sitä nyt, että jos esimerkiksi täällä joku oppimaton mies tai nainen alkaisi yhtäkkiä puhumaan kreikkaa, hebrean kieltä tai jotain vastaavanlaista, jota hän ei todella itse ymmärrä, niin nyt joku hebrean kielen taitoinen, kreikan kielen taitoinen ihminen nousee ja selittää tämän. Ei, se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että jos joku puhuu kielillä, jota hän ei itse ymmärrä, jotain kieltä, toinen, joka vielä vähemmän ymmärtää, nousee ja selittää sen kirjoituksen, taikka sen sanoman. Se tarkoittaa tätä. Molemmilla toimii siis lahja, ja tämä lahja ei ole ollenkaan riippuvainen meidän ymmärryksestämme, ei meidän tiedostamme, taidostamme, vaan kokonaan se on lahja, joka toimii näin ihmisen kautta, ja tällä tavalla se tulee ilmi ja selvitykseksi ja rakennukseksi. Siinä ei ole mitään mystillistä. Joku ajattelee, että se on mystillistä. Jumala ei tee mitään mystillistä. Se on kaikki avointa ja paljastettua. Ja tässäkin mielessä minä sanon lopuksi, selitys ja selityksen lahja on, ystävät, aivan yliluonnollinen lahja. Siihen ei ole ihmisellä itsellään mitään ansioita, kykyjä, ei kieleen tai muuhun nähden, vaan kun tuossa alkaa yksi puhua kielillä, jos hänellä itsellään ei ole selityksen armolahjaa, tuolla nousee toinen ja selittää sen, mitä se sanomme oli, mitä se kielä puhunut merkitsi. Ja näin Paavali opettaa, että nyt saa kielillä puhua kaksi tai kolme samassa kokouksessa, ja joka kerta täytyy löytyä selittäjä. Jos nyt on niin, että seurakunnassa ei ole ketään, jolla on tällainen lahja, että hän kykenee selittämään, silloin kielillä puhuvan pitää olla hiljaa. Hän ei saa puhua yleisessä kokouksessa, koska hänellä itsellään ei ole, eikä seurakunnassa ole sellaista henkilöä, jolla olisi tämä selityksen lahja. Mutta jos on, silloin Raamatun mukaan voimme tällaisessa tilaisuudessa todella tuoda hengen sanoman kielellä puhumisen kautta. Ja jos itsellään on vielä selityksen lahja, niin hän sen selittää. Jos hänellä ei ole sitä lahjaa, niin sitten toinen nousee ja selittää. Ja niin kuin sanoin, molemmissa tapauksissa on kysymyksessä hengen, pyhän hengen ihmeellinen vaikutus, toiminta. Ja molemmissa tapauksissa toimii armolahja. Ja tämä tulee silloin seurakunnalle hyödyksi ja rakennukseksi. Muussa tapauksessa kielillä puhuva rakentaa vain itseään, puhuu salaisuuksia hengessä ja henki rukoilee hänessä sanomattomia asioita ja hänen puolestaan. Siis tarvitsemme kielillä puhumisen armolahjaa. Ja minä toivoisin lopuksi, että sinä, jolla ei ole tätä armolahjaa, tänä iltana jo rukoilisit nöyrästi Jumalalta, Herra, jos todellakin kielellä puhumisen armolahja on noin kallis ja suuri, anna minullekin tämä lahja. Ja kun sinä saat sen, Minä vakuutan sinulle, et halua menettää, et halua antaa sitä pois, sillä niin suuri lahja se on meidän hengellisen elämämme rakentamiseksi, kasvamiseksi ja meissä Jumalan hengen rukoilijana meidän puolestamme rukoilee sanomattomia asioita, joita me itse emme osanneet ymmärtää ja aavistaa. Kysyisin lopuksi, onko täällä kuinka monta tänä iltana, joilla on jo tämä kielillä puhumisen armolahja? Uskallatteko nostaa käden ylös? Näin monen. Jumala siunatko. Oletteko ymmärtäneet, mitä minä olen puhunut? Oletteko samaa mieltä, että kielillä puhuminen on suuri lahja? Aivan varmasti. Onko täällä ketään, jolle Jumala on antanut lahjan selittää kieliä? On siellä muutama. Näitä on vähän. Ajatelkaa nyt, kaksi kättä vaan nousi ylös. Ymmärrättekö, näin monella on tämä kielellä puhumisen lahja, kahdella on vain selityksen lahja. Nyt meidän tuli rukoilla, että Jumala antaisi myöskin selityksen armolahjan. Näille, joilla on tämä kielellä puhumisen lahja, antaisi näille myöskin armon ja lahjan selittää kieliä. Ja te, joilla ei ole tätä lahjaa, älkää olko murheellisia. Siellä isän sydämellä se lahja on. Joo. Ja hän on hyvä Jumala, hän on hyvä isä. Ja hän varmaan haluaa antaa teille tämän lahjan. Ja nyt kun me päätämme tämän tilaisuuden, niin minä ehdotan, että me rukoilisimme kaikkien teidän puolesta, jotka haluaisitte saada, toivoisitte suorastaan, että jos todella kielellä puhumisen armolahja on noin suuri ja ihana, Herra, anna se minullekin. Ja jos sinä jotakin Jumalalta tahdot saada, niin Raamattu käskee anomaan ja pyytämään. Minä kysyn vielä kerran, kuinka moni, jolla ei ole kielellä puhumisen lahjaa, kuitenkin haluaisi sen saada ja toivoisi, että rukoiltaisi hänen puolestaan. Nostakaapa nyt te, veljet ja ystävät, siskot käden. Näin paljon. Jumala siunatkoon teitä. Minä olen onnellinen voidessani teille sanoa, Jumala haluaa antaa teille tämän lahjan. Kunhan teille syntyy vain tarpeeksi paljon janoa ja tarvetta, jopa niin, että tuntuu, ettei nyt enää tulekaan toimeen ilman tuota lahjaa. Kuule, se on varmaa. Jumala on mielissään voidessaan antaa meille näitä parhaita lahjoja. Ja tämän lahjan myöskin Herra haluaa antaa teille. Rukoilkaamme yhdessä, nyt teillä on tämä lahja, että Herra antaisi näille meidän rakkaille ystävillemme myöskin tämän lahja. Ja käveli Pulkkinen, nousit ensimmäinen rukoilemaan. Herra Jeesus.
Kiitos Herra, että jälleen tänä iltana saamme olla avoimen taivaan alle. Herra, saamme jälleen vapautua, sano pyhien kasvojen eteen. Herra, saamme jälleen käydä uskalluksena oikein armon istuimen eteen. Halleluja. Herra, emme tarvitse pelätä, vaan saamme tulla rohkeasti. Kiitos Herra Jeesus. Herra, kiitämme jälleen tästä ihanasta iltahetkistä, tuosta sanasta jälleen olemme saaneet tutkia. Halleluja. Herra, kiitämme, että sinä olet luvannut olla jokaisen omasi kanssa tämän ajan keskellä. Tämän vaikean ja viveän ajan keskellä. Kiitos Jeesus. Ja Herra, erikoisesti sinä olet todellakin jakanut näitä armoahmoja ja saanut niitä vielä armoa tänä päivänä. Herra, kiitos, että sinun sanasi on elämä ja voima, se halleluja. Ja kiitos, että et ole tarkoittanut mitään, että se olisi joutumassa historiallisena tapahtumana, vaan Herra, sä olet tahtonut, että se olisi käytännössä halleluja. Ja Herra, kiitos, että tässäkin, missä tänä iltana on ollut, puhuttu täällä, puhuttu.
kuuta hallelujaa. Tästä ihanasta arvoa ja sen mielen puhumisesta. Herra, sinä et ole sitä tarkoittanut vaan tuoda nimiin historiallisiksi asiaksi, vaan Herra, sinä olet taas se oviesi sydämme hallelujaa ja eläväinen käytettöön. Ja tiedä, että sinä olet suuri Jumala, halleluja. Ja kiitos, että sinä olet arvostettu Jumala, hyvä Jumala, halleluja. Ja sinä tarvitset tämän arvaamme, kiitos Jees. Ole ylistetty, Herra, että jaloista sydämestä, jotka tänä iltana arvovat tätä lahjaa, halleluja. Kiitämme jokainen, jolle ei ole meillä on tämä lahja, halleluja. Herra, anna meille selittämisen lahja, halleluja. Kiitos, seurakuntasi keskellä meidän rakentava halleluja. Kiitos ja ylistys tulkoon jälleen tänä iltana. Ja kunnia Herra Jeesuksessa sun suurelle ja valtavalle nimellesi halleluja. Kiitos Jeesus, että tämä sana käy meidän sydämille jälleen tänä iltana. Että me oikein suoraisi meidän elämää halleluja. Pyhä henkesi seuraava voiman kautta. Kiitos Jeesus, että halleluja.
Kiitos Jeesus.